wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington waa fiidnimo salaasa ah 13 December 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com Afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socotiinaya anigu ah Sahre Ciidla Nuur qodobadaas ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimada waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan qodobada laga filayo in lagaga wada hadlo shirka maanta ka furmay magaalada Washington DC ee ay iskugu yimaadeen madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo hoggaamiyeyaasha badi wadamada ku yaala qaaradda Afrika.
ma jiro dal ay ku midaysan yihiin Afrika dowlad tegayaan, laakiin shuuraan hoose oo jira waxaa weeye in ay doonayaan iyagana Maraykanka inay u sheegaan inay doonayaan xiriir wax wada qabsi oo xurmad ku dhisan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo maanta ku saabsan howlgallada militari ee ka socda qaar ka mida gobollada dalka Soomaaliya.
arrinta waayahan waxaa socotay dacaayaad dad qaarkood siyaasiyihiin oo dad waaweynaan moodayna ay diidayaan ashaadi lala dagaalamo ay leeyihiin qabiilooyin baa la hubeeyey, qabiilooyin baa xagga la sameeyey, qabiilooyin baa waxaa la sameeyey, waxaasu waa been wey.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo Soomaalida iyo caalamka kaleba ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida. shir madaxeedka u dhexeeya madaxda Mareykanka iyo Afrika ayaa goor dhow ka furmaya magaalada Washington DC, kaasi oo lagu marti gelinayo amaba uu marti qaaday madaxweyne Joe Biden madaxweyneyaasha qaaradda Afrika intooda badan. ku dhawaad 50 hoggaamiye oo Afrikaana ayaa ka qayb galaya shirkan oo diirada lagu saarayo arrimaha ay ka mid yihiin dib u eegista xiriirka labada dhinac, kor u qaadista iyo xoojinta hay'adaha dawliga ah ee wadamada ku yaala Afrika, caqabadaha ka hortaagan dhinacyada caafimaadka, dimuqraadiyadda, maamul wanaagga iyo maalgashiga isbeddelka cimilada ayaa ugu waaweyn qodobada lagaga wada hadli karo. sarkaal u hadlay dowladda Mareykanka ayaa sheegay in kulanka lagu lafaguri doono ballaarinta iskaashiga Mareykanka iyo Afrika, horumarka danaha labada dhinac iyo qodobo kale. madaxda ka soo qayb gashay shirkaasi waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. dowladda Itoobiyana waxay sheegtay inay ballaarin ku samayn doonto isla markaana ay kor u qaadayso dadka muwaadiniinta ah ee la sheegay in baaritaan lagu sameynayo tirada dadka u dhintay dagaaladii halkaasi ka dhacay. sidoo kale waxaa dhinacyadu ay walaac ka qabaan, sida ay sheegtay qaramada midoobay booliska Sambiyana waxay xaddi meydad ka heleen deegaanka Gonwe oo ku yaala dhul beeraley ah, waxaana laga shakisan yahay inay u dhinteen gaajo iyo haraad, sida ay sheegtay xukuumadda Itoobiya. Itoobiya ayaa khubro u diraysa deegaanada ay xaqiijinayaan in ay muwaadiniintaasi la sheegay ku dhinteen, iyaga oo isku dayaya in ay qaab tahriiba ku galaan wadamada Afrika, gaar ahaan dalka South Africa. booliiska Sambiya ayaa sheegay in baaritaanno ay sameeyeen ay ku ogaadeen in dhammaan dadka dhintay ay ahaayeen rag, da'dooduna ay u dhaxaysay 20 ilaa 38 sano jir. tahriibayaasha Itoobiyaanka ayaa intooda badani waxa ay isticmaalaan isla markaana ay sii maraan jid ka gudbaya dalka Sambiya marka ay u socdaan dhulka South Africa, halkaasi oo halis badan ay ku wajahaan. baarlamaanka midowga Yurub ayaa maanta u codeeyay in uu xilka ka qaado mid ka mid a madaxweyne ku-xigeenadiisa Eva Kaili sababo la xidhiidha fadeexado musuqmaasuq oo lagu soo oogay mas-uulkaasi. baarlamaanka ayaa codayntan 625 mudane ay ka qayb galeen waxaa diiday oo keliyata hal mudane, waxaana sidaasi lagu ansixiyey inay xilka laga qaado miskaliili, waxaana ka mid ah 6 qof oo ay xireen booliska dalka Belgium taasi oo qayb ka ah baaritaanada ku saabsan musuqmaasuqa afar kamid ah ayaa dacwada lagu soo oogay halka laba kalena la sii daayay qareenka kaleeli u hadlay ayaa ku adkaystay inaanay wax dambi ah gelin inta badan 10 qof oo isugu jira caruur iyo dad waaweyn ayaa la sheegay inay u dhinteen boqolaal kalena ay la ildaran yihiin cudurka shuban biyoodka kaasi oo ka dilaacay magaalada Dobley ee gobolka Shabeelaha isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee Jubaland ee degmada Dobley Nuur Biixi Cismaan ayaa fiyeweeda u sheegay in xaalad darani ay ka jirto magaalada iyadoo ay sii kordhayaan tirada dadka uu soo ridanayo cudurkaasi isbitaalka waxaa sidoo kale la dhigay in la soo sheegay boqolaal ruux iyadoo ay jiraan dad kale oo guriyaha lagu dabiibayo dadka cudurkani uu saameeyay ayaa u badan barakacayaashii abaaraha kaga soo barakacay deegaanadii ay hore ugu sugnayeen ee Soomaaliya intaasina dhageystayaal waxa ku eeg warkii dunida kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa marti geliyay shir uu isugu yeeray madaxda dawladaha Afrika. Shirkaasi oo goor dhow ka furmaya magaalada Washington DC wuxuu socon doonaa ilaa 15ka bishan. Waxa kale oo inta badan madaxda Afrika iyo qaarkood ay soo dirsadeen madaxweynayaal iyo kuwa kale oo mas'uuliyiin sare ay ka soo qayb galeen. Haddaba iskaashiga Mareykanka iyo Soomaaliya iyo waliba qorshaha Mareykanka ee shirkan waxa warbixintani nooga diyaariyay Haaroon Macruuf
shirkan waxa madax u soo dirsaday dhammaan wadamada qaarada Afrika marka laga reebo afar wadan kuwaasi oo kala ah Burkina Faso Mali Guinea iyo Sudan afartaasi wadan oo ay military xukunka hayaan qarkoodna sanadkan gudahiisa uu halkanba ka dhacay Soomaaliya waxaa shirkan u mataliyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo Washington yimid markii labaad tan iyo intii dib loo soo doortay. Haddaba sidee xilligan loo qiimeyn karaa xiriirka Mareykanka iyo Soomaaliya? Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yeri waxay muddo dheer soo ahayd xubin firfircoon oo ka mid ah bulshada rayidka iyo guddoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashada qaranka.
Xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka qiimeyn oo sahlan ma aha maxaa yeelay wax muddo dhow bilowday maaha wax waqti hore bilowday waa oo aad u dheer muddooyinkii aan noqotay dawladii ay soo jiray muddadii burburku dhacayna runtii waxay ahaayeenba barnaamijkii weynaa Restore Hope ee hoggaaminayeen oo Soomaaliya lagu badbaadinayay ilaa madaxweynihii Bush uu yimaado oo xiriirka qaxootiga yimaado dadkii soo dhexgalay waxay ku muujinaysaa xiriirka iyo danaha Soomaaliya iyo Mareykanku ay wada leeyihiin intii dambe haddana dawladihii la dhisaayay oo dhan waxaan xusuustaa shirka ugu horreeyay ee lagu qabtay Addis Ababa oo la isugu keenay markaasayto qaybihii kala qaybsanaa ee jabhadihii iyo ururadii ee la isugu keenay shirkaas ee ku lahaay kaalin weyn maamulideeda soo nooleyd Soomaaliya marka wax saas u dheer waaye hadda oo la joogana waxyaaba badan ay ka shaqeeyaan intii ay dawladihii kala duwanaa ay soo jirtay oo Soomaaliya lagu taageeray si cagaheedu u istaagto
madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa shir noocan ah u qabtay hoggaamiyaasha Afrika marka laga hadlayo iskaashi dhow oo Mareykanku la yeesho qaarada Afrika sanadkii 2014kii madaxweynihii isaga xilka uga dambeeyay Donald Trump shirkan oo kale kuma marti qaadin madaxda Afrika Xasan Cabdi Kayna waa qoraa iyo khabiir ka faalooda arrimaha geeska Afrika horeyna wuxuu ugu soo shaqeeyay qaramada midoobay waxa uu aaminsan yahay in madaxweyne Joe Biden uu qayb ahaan soo kabayo faaruqii soo galay xiriirka Afrika iyo Mareykanka xilligii uu talada hayay madaxweyne Trump
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu dhigay madaxweyne Trump madaxweyne Trump siyaasadii caadiga ahayd iyo qawaaciddiisa siyaasadda adduunka iyo tii Afrika uu daba rogay marka mar qaar markuu Biden yimid runtii Biden hawshiisa ugu weyn waxay ahayd in uu dunida iyo Afrikaba tuso in xaaladii wareerka ahayd ay gashay dowladda Mareykanka ay ka soo baxday oo ay shaqadii iyo gashay is back. The U.S. is back on the global stage.
دولت مرايكن که شرکت مرتی گلین است وحی شکتی. این قطبه لغول فجور یا کمی دیهن. ابو ریتان که اسکاش و حوض قبضی آردن عرقاله. هرومرین تر نبوده ی امنیه. معمول ونگه. دموکراتیه دا. حجیت عافیمات که یه لیتان که عنتده. قلالاسه از بدر که عملده دنیا. یا قطبه کله. مرکه این نقطه سومالیه وحی انت بدن دیره دلسهره. اسکاش گلین امنیه. مرايكن کوله یه سومالیه. حتی محیین. دن عیده کرای و حکوض قبضان کران. مرايكن که یه سومالیه. حليمة إسماعيل إبراهيم حليمة يري مركلة
وحبر شبك علم وينا كجرت ورهوى وينا كشقية أم وزارة وحبر شبك على شقية أم إسكولاني برايبت كأهاسي داركت أهو شقية أم السيد جامع عليه وانا ميلها أقوى وين أو إكيمان كرتو تجناشو دولة بسيد يمحو أها كطيب هذا شبه هرو مركي هاي يلي ديارين تلا ديارين هاي تتكالو ديارين هاي أقونتا ay waxay ta ku imaanaysaa hoggaamiyasha inay ka soo baxaan dawladdii runtii inta uga hadlay shaqooyin fiican ka socda maxaa yeelay waxaan ogaalay anoo afrimaha bini'aadamnimada ka shaqeynaya oo gobol jooga aan ogaa wixii laga qabanayay waxaan xasuustaa xataa iyadoo iskooladii ay suuroon weysay in meelaha degmooyinka in laga qabto oo loo diiday ilmaha inay wax bartaan isla dugsigii dhexdiisiin iskool looga furo oo macalinkii lagu abaalmarinaa dugsigii joogay si ilmaha wax loo baro dhankii human rightska sidoo kale ta organization waaweyn ay jooga oo civil society-gi la shaqeeya oo kala shaqeynaya ilaalinta xuquuqda bini'aadamka ilaalinta xuquuqda ilmaha oo yaryarka ah ilaalinta xuquuqda ilmaha waxaa ka mid ah xataa ilmaha inay waxbarasho helaan si ay indhahooda u furmo iyo aqligooda iyo qalbigooda u furmo midda doorashada kaalin weynaa laga qaata aniga 8 sano ku dhawaadkii aan gudiga doorashada madaxa banaan guddoomiye ka ahaa USAID could see runtii muuqata ee nagala shaqeeyan sidaan u fulin lahayn howlaha doorashooyinka
حسن عبد كينان وكفى الوضع رمها ما ملوناك يهر مرين تعيان مركة لويدية قد بضع مرايكن كسيدي سبا ومدنان تسيني يو مركة اعتماده حريرك أفريكا أفريكا سيدي دبا ما يسكو هذا الدنبا
حريرك مرايكن كوليلي أفريكا قدان حقيقية حريرك مرايكن كوليلي أدونك بلن كيسان وحصوب اللاغضي وحيكتن بيدرالك اللاغضي أدونك وحونو قب اللاغضي قاب أح ترتنك soo baxay ka dhaxay bariga galbeed iyo ku bilaawday mar walba wuxuu xoogiisu ahaa mid la xiriira ciidamada iyo amniga iyo diblomaasiga ayuu ahaa hadda markii Mareykanka uu sagaashameeyadii Ruushka uu burburay Shaydana aanay kor u soo kicin runtii Mareykanku wuxuu u muuqday inuu noqday wada kaliye jirta laakiin waxa soo baxay xuruufo kale oo ay ka mid tahay in runtii Shiinaha uu noqday dal xawli la yaab leh xagga militariga iyo dhaqaalaha ku socda oo runtii maqaamkii dowladda Mareykanka ee ahaa inay tahay quwadda kaliye jirta halis geliyay Ruushkii oo la mooday inuu iska baabaayo iska dhamaadayna isagiina uu soo laba kacleeyay marka istiil wali waxaa la dhihi karaa waxaan la yiraaho tartanka quwadaha waaweyn weeye fariisinta runtii xiriirka Afrika iyo ka dhexeeya Mareykanka
Mareykanku hadda madaxweyne Biden wuxuu sheegay in uu taageeri doono in midowga Afrika ay xubin joogto ah ka noqdaan wadamadan dhaqaalaha hore uga maray ee la isku yiraahdo G20 marka maxay soo kordhinaysaa talaabadaas oo kale
dhinaca muraayada kala duwan ayuu Mareykanka Afrika ku eegayaa ma aha baahida wadan walba gooni uga jirta mana jirto dan Afrika midaysa oo la isku raacsan yahay oo ay ula tagayaan Mareykanka laakiin waxaa jira oo Afrika Mareykanka uu dareynaya mowqifyada waaweyn ee siyaasadda adduunka laga maamulo oo ay ka mid tahay jamacadda qaramada ka dhaxaysa gaar ahaan golaha amniga ee jamacadda qaramada ka dhaxaysa oo runtii iskoor imaadka Ruushka iyo Shiinaha iyo oo dhinac wada jira iyo Mareykanka oo dhinac jira ay runtii muujiyeen inuu waxba aanay u socon karin dunidii oo waxba aanay xalin karin oo Mareykanka ee aad iyo aad u adkaatay inuu arrimo markii hore fududaan jiray oo si fudud ku xalay. Ma jiro dan ay ku midaysan yihiin Afrika oo la tagayaan, laakiin xuuraan hoose oo jira waxaa weeye in ay doonayaan iyagana Mareykanka inay u sheegaan inay doonayaan xiriir wax wada qabsi oo xurmad ku dhisan oo aynu Mareykanka keliya aanu noqonin meesha keliya xiriirka ay la leeyihiin Afrikana guud ahaan iyo gaar ahaan bay u madax banaanaato dowladaha kale ee waaweyn gaar ahaan Shiinaha iyo Ruushka inay xiriir la yeeshaan.
Shirkan dhexmaraya madaxda Mareykanka iyo kuwa Afrika ayaa imanaya xilli ay caqabado waaweyn ka jiraan dunida, ha ugu horeeyo dagaalka Ukraine, cudurrada faafa ee wadamo badan ragaadiyey, abaaraha ku habsaday meelo badan oo ka mid ah qaaradda Afrika oo ay Soomaaliya ugu horeyso, iyo isbeddelka cimilada oo loo aqoonsaday inuu yahay mid ka mid ah qalalaasaha dabiiciga ah ee ku horgudban bani aadminimada.
Aad buu mahadsan yahay Haruun Macruuf oo warbixintaasi nala socotiinayaa halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Dhinaca kalena dowladda Mareykanka ayaa la filayaa in ay soo bandhigi doonto sida ay uga go'an tahay inay iskaashi qoto dheer la yeelato qaaradda Afrika iyadoo u ballan qaadaysa 5 bilyan oo dollarka Mareykanka, sida uu sheegay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Mareykanka Chuck Sullivan. Warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa inoo diyaarisay Anita Powell oo VOA ka tirsan, waxaana soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
La taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Biden ayaa sheegay in Mareykanku uu 5 bilyan oo dollar ugu deeqi doono Afrika inta lagu guda jiro 3 sano ee soo socda, isagoo ka jawaabaya su'aal ay VOA-du weydiisay oo ku saabsan in Mareykanku uu deeqdiisa shuruud ku xiri doono, iyadoo sida la wada ogyahay markii Ruushku weeraray Ukraine ay 17 dal oo Afrikaan ah ay ka gaabsadeen inay ka qayb qaataan cambaaraynta qaramada midoobay ay weerarkaasi cambaaraysay. Sullivan ayaa sheegay in dalalka Afrika ay xor yihiin isla markaana aanay dowladda Mareykanku cidna dhafoorka xabad uga qaban doonin, sida uu hadalka u dhigay. Dhinaca kale, hay-adaha iyo ururada dabagala musuqmaasuqa ayaa sheegaya in ballanqaadka weyn ee uu ku kacayo balaayiinta dollar aanu wax badan ahayn marka la barbar dhigo ku dhawaad 88 bilyan ee dollar ee sida sharci darrada ah uga baxda Afrika, lacagtaas oo guryo dibadda ah lagu iibsado ama lagu samaysto shirkada been abuur ah oo lagu lunsado lacagaha la musuqmaasuqo. Ayan Gaari oo ah khabiir ku takhasusay dabagalka musuqmaasuqa ayaa sheegaya in marka la eego lacagaha Mareykanku uu sanad walba ugu deeqo Afrikada Saxaraha ka hooseysa ay gaadayso inta u dhaxaysa 6-7 bilyan oo dollar. Lataliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Sullivan ayaa sheegay in shir madaxeedka oo socon doona ilaa Khamiista uu ku jiri doono kulan yar oo dhinacyo badan leh oo dhexmari doona madaxweyne Joe Biden iyo koox la soo xulay oo hogaamiyaal Afrikaan ah oo aan weli la shaacin. Hogaamiyaasha ayaa ka wada hadli doona doorashooyinka ka dhacaya qaaradda Afrika sanadka soo socda ee 2023, waxaana ka mid ah doorashooyinka madaxtinimo ee Congo, Suudaan iyo dalka ugu cusub qaaradda ee Koonfurta Suudaan. Habeenka Arbacada, Sullivan waxa uu ku daray in madaxda qotoka dal lagu casuumay in ay la cashayaan madaxweyne Biden iyagoo ku cashayn doona aqalka cad. Aqalka cad ayaa si taxadar leh u tixraacaya tartanka ugu weyn ee Washington ee qaaradda ee kala dhexeeya Shiinaha, iyadoo oo Shiinuhu uu qayb weyn ku leeyahay deymaha iyo dhisidda kaabayaasha Afrika, waxaana uu la kulmay dhaleecayn ku aadan habdhaqankiisa. Si kastaba ahaatee, xogayaha warfaafinta ee aqalka cad Karin Jean-Pierre ayaa sheegtay in Mareykanku sii wadi doono in uu diiradda saaro shirkan iyadoo kotoka wafdi ay kulmayaan 3 maalmood oo buuxa si ay uga wada hadlaan arrimo badan oo ay ku jiraan horumarinta maamulka, amniga cuntada iyo qodobo kale, taas oo go'aamin karta mustaqbalka qaaradda adduunka ugu kacbooca badan.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo noo soo jeedinayay warbixintii wariyaha VOA Anita Powell ay noo diyaarisay. Halkaad kala socotaan waa Washington. Haddaba dadweynaha Soomaalida ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay xiriirka Afrika iyo Mareykanka. Waxaa kale oo jira gaar ahaan sida ay u arkaan sida uu Soomaalida u caawin karo. Idaacaddii hore waxaad ku dhageysateen aragtida qaar ka mid a dadka ku sugan magaalooyinka Muqdisho iyo Laascaanood. Haatanna ku soo dhawaada aragtida qaar ka mid a dadweynaha Baydhabo, waxaana soo diyaariyey Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Maxamed Xuseen John, wasiirkii hore ee cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, haatanna ka mid a aqoonyahanada iyo siyaasiyiinta Koonfur Galbeed Soomaaliya, ugu horreyntii sideed u aragtaa doorka Mareykanka ee Soomaaliya?
دورك مريكنكا سوماليا وحانواركا مد مهمة وحان لغا مرمن ديبو كبشادة سوماليا قودهان يو غارهان انستوشينة ده دوليغا لغسوا بلاوو كويس غاشنكي إلا يو حد لغا مرمو هرمرادة سعادة marka waxaan arkaa in doorka mareekanka ee Soomaaliya uu yahay mid muhiim ah
oo mareekanka kala qayb qaadan kara Soomaaliya dib u dhiska iyo arrimaha xuquuqda insaanka
waxaan arkaa in mareekanka uu Soomaaliya kala qaban karo arrimaha dib u dhiska iyo xuquuqda insaanka ama xuquuqda aadanaha waxyaabo badan oo ay ku ka tahay marka laga hadlayo dib u dhiska abniga dib u dhiska dhaqaalaha ama horumarinta dhaqaalaha ee waxbarashada iyo wax walba oo dalkan dib loogu dhisi karo arrimaha xuquuqda aadanahana wuxuu ka qaban karaa dabcan in institutionada ka shaqeeya xuquuqda aadanaha heer federaal uu kaabo ku garab siiyo dhaqaale iyo wax loo yaqaano capacity building ama horumarada dhinaca institutioniska
ugu dambeyn fariinta aad u direyso madaxweynaha Mareykanka Joe Biden maxay tahay
fariinteena ku aadan wax Soomaaliya loo qaban karo la wadaagno dawladda Mareykanka ama Mr. Biden waxayna ka mid tahay fariinta in dawladda Mareykanka ama Mr. Biden uu dawladdiisa ay garab buuxdo siiso dawladda Soomaaliya gaar ahaan marka laga hadlayo dhinaca amniga oo hadda shaqo badan ay ka qabanayaan haday noqon lahayd duqeymaha haday noqon lahayd tababarida ciidamada qaar marka iyo mushaarsiintaba marka waxaan aad fariintan ugu waadin lahayn in abniga uu dawladda federaalka si fiican ula shaqeeyo si dalkan uu cagihiisa ugu istaago mustaqbalka dhow insha Allah.
Shukri aadan, sideed u aragtaa doorka Mareykanka ee ku aadan arrimaha Soomaaliya?
Doorka Mareykanka ee Soomaaliya waxa waaye in Mareykanka oo Soomaaliya uu ku leeyahay door aad u far badan oo ay ka mid tahay Mareykanka wuxuu sameeyaa yacni ciidamo xajiro oo Mareykanka Soomaaliya u joogo sidoo kale ciidamo xajiro Mareykanka ay tababar u sameeyaan sidoo kale duurar badan oo xajiro Mareykanka oo Soomaaliya ku leeyahay
waa tahay in muxuu Mareykanka kala qayb qaadan karaa arrimaha dib u dhiska iyo xuquuqda aadanaha
Mareykanka Soomaaliya wuxuu kala qaban karaa dib u dhiska dalka iyo arrimaha xuquuqda aadanaha Mareykanka Soomaaliya wuxuu awooda inuu ka caawiyo in cunqabateynka laga qaado dhanka hubka ah maadaama wadanka Soomaaliya dhinaca hubka uu ka saaran yahay cunqabateyn sidoo kalena Soomaaliya ay dagaal kula jirto argagixisada Al-Shabaab sidoo kale Mareykanka Soomaaliya wuxuu ka caawi karaa in Soomaaliya dhaqaale ahaan loo kaleeto dhanka dhaqaalaha maadaama Soomaaliya 70% ay yihiin dad dhalinyaradiina aanan wax shaqo haysanin marka dhaqaalaha dii la helo dhalinyaradina waxay heli doonaan shaqo si ay tahriibka iyo dhibaatada ay wadamada kale ku heesto ay u joogsato
ugu dambeyn marka fariintaad u direyso madaxweynaha Mareykanka Joe Biden maxay tahay
maadaama uu yahay madaxweynaha ugu awooda badan wadamada adduunka waxa u diri lahaa in Soomaaliya uu xiriir fiican la yeesho wadanka Soomaaliya maadaama uu iska ahaadee wadan intaas oo san iska burbursanaa waxaan ka codsan lahaa ama fariintaa u dir lahaa waxay tahay in dhanka dhaqaalaha uu naga kaabo sidoo kale dhanka hubka uu naga kaabo dhanka waxbarashada iyo caafimaadka fariintaas u diri lahaa
Cabdullaahi Cusmaan Maxamed sideed u aragtaa doorka Mareykanka ee Soomaaliya
dawladda Mareykanka maadaama ay tahay dawlad weyn oo adduunka dhan u taraysa ay tahay Soomaaliya waxay ku leedahay saameyn weyn mar waliba Mareykanka dhawaaqa ka soo yeeray Soomaaliya uu saameeyaa wax badan oo ay kala shaqeeyaan xagga tababarada ciidamada sida beledoog la amalad ciidan badan oo Mareykanka jooga oo ciidamada Soomaalida wax badan ka caawiya marka door aan la iloobi karin kaalin mugla ay ku leeyihiin haddii tahay dib u heshiisiinta haddii khilaafaad dhacay tahay cidda loo qaylo dhaameynayo waa dawladda Mareykanka waaye marka saameyn togan ayay ku leeyihiin
muxuu Mareykanka kala qayb qaadan karaa Soomaaliya arrimaha dib u dhiska iyo xuquuqda aadanaha
waxaan isdhihi karaa wax badan ayuu kala qayb qaadan karaa sababta waxa weeyaan Mareykanku maadaama ay tahay dawlad weyn dhaqaalena leh Soomaalidana ay tahay wadan 30 sano burbur saameen xoog leh ku yeeshay xagga qabiiladii dagaaladooda. Marka dib u dhiska kaalin mugla ayuu ka qaadan karaa haday tahay laamiyadii kobaca dhaqaalaha wadanka dhinac walba marka ciidanka dhismihiisa. Marka door weyn oo muhiim ah ayuu Mareykanka barnaamijkan kaga qayb qaadan karaa Soomaaliya. Dhinaca xuquuqda insaanka wax loo baahan yahay waay waa waxda taagan waay, marka ciidan la mid waay waa Soomaalidu baahida ugu weyn ay qabtay ka mid tahay.
Kuwaasi waxa ahaayeen qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalada Baydhabo oo aragtidooda ka dhiibanayay xiriirka Afrika iyo dalka Mareykanka oo maanta uu shir uga bilowday madaxda qaaradda Afrika iyo madaxweynaha Mareykanka. Mukhtaar Maxamed Cotoosh ayaa mikrofoonka la dhexmaray, halkaad naga dhageysanaysaan waa Washington. وهذاك حتى نكسر هذا برنامج كي قال كبارستا يهارون معروف.
shanti bishan December ayay ahayd markii ciidamada dawladda Soomaaliya ay galeen magaalada Aden Yabal oo ah magaalada ugu weyn ee gobolka Shabeellada Dhexe ee weli ku jirtay gacanta ururka Al-Shabaab. Hase yeeshee ciidamada dawladdu waxay galeen magaalo cidla ah oo ay ka baxeen Al-Shabaab. Waxaa kaloo magaalada ka baxay dadkii rayidka ahaa ee magaalada ku noolaa. Sareeye Guuta Cabdullaahi Cali Caanood waa afhayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya.
Horta dhulkaas dadkii ku noolaa markii dagaalku soo dhawaaday qaar waa qaxeen oo magaalooyinka Jowhar iyo Balcad iyo Cadale iyo Raagaceelle iyo magaalooyinkaas oo dhan bay aadeen iyo Mahadaay. Qaar kimaatada ay kici waayeena qaar bay qasaasheen, qaarna waa ka tageen. Hadda Aden Yabal dadkii maatada ay kici waayey qoysas badan bay ka haysteen, ayagoo ula jeeda wiilashiina Macawisley galay iyo wiilashiina qoriyo qaatay, ayagoo saas ugu andacoonaya la tageen.
Ma waxay uga saarayaan dadka Macawisley baad gasheen, mise waxay kala ilaalinayaan dadka iyo dowladda inay xiriir yeeshaan iyo wada shaqeyn dhex marto?
Labaduba way jirtaa. Qaba weynaa dadku dowlad waxaa lagu dagaalamayaa waa dadka iyo dalka weyn. Haddii dhulkii gacanteeda ka baxay dadku iyosan gacantooda iyo haysan gelin oosan dowladda la shaqeyn, dadkana in badan bay haysteen oo maskaxdooda aad bay u degeen. Oo runtii dadka ii sheeg dadkii ku dhashay waa 15 jiro ama 16 jiro wartaasoo cashaa meesha haysto. Marka labada qeyboodba way jirtaa. Dadka war maxaad nooga kaxaysan san guryahayo nooga saarsa markii aada wiilishiinu ama cawsley galay way jirtaa. Strategiyada kale muhiimsan oo siyaasadeed oo iyaduna meesha ku jirtaa waxay tahay dadka iyo dowladda in la kala ilaaliyo. Markii difaaca ay qodanayaan fiiri oo meel kasta oo la qabto guriga caruurta gelinayaan iyo naagta albaabkiisan dad buu ka qodanaya. Ujeedada waxaa weeye yaan madfac lagugu soo ridin ama haddii lagu soo rido ha kula dhintaan ayagu. Meelo badan oo duqeyn ay ka dhici lahayd waa la hakiyey ciidamada fudud oo kumaandooska loo diray, kuwaasaa toogasho gaar ah sameeyey, dabadeed siyaasaa lagu jabiyey iyagii.
Xeeladda dadweynihii ku noolaa magaalada Aden Yabal ay kaga baxeen ma aha mid cusub. Ujeedo kastaba ha ka dambeyse, waxaa hadda ka hor dhacday magaalooyin ay ka mid tahay Ceelbuur sanadkii 2014 inay ka baxeen dadweynihii ku noolaa ka hor intii aysan soo gelin ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ama ciidamada kale iskaashiga laba geesoodka la lahaa dowladda Soomaaliya. Nuur Xasan Guutaale waxa uu ku magacaaban yahay guddoomiyaha degmada Ceelbuur, inkastoo ay weli gacanta ugu jirto ururka Al-Shabaab.
Horta sida la ogyahayba Busmareeb iyo Ceelbuur waxaan usoo soconay 5 habeen xilligaas. 5 habeen ee aan soo guuranaynay, ciidamaduna waxay ahaayeen ciidamo Itoobiyaana. Soomaali waxaanu ku ahayn 26 iskii iyo aniga 27-kaasaan ku ahayn wax Soomaali ah. Sidaas awgeed ma jirin wax annaga kalsooni oo dadku inagu qabi karaan xilligaas. Shabaab kore waxay kaga faa'iideysteen xilligaas dadkii ayay u sheegeen qaabka anagu aan u naalo iyo soo gurguurashadeeni. Awoodna way ku dareen oo labadaas isku dareen usheegii dadkii ay u sheegeen qaabka aanu naal iyo inaan kalsoonaan karin iyo awood oo ay ku dareen oo ay ka bixiyeen magaalada. Ugu horeyn waxay burburiyeen ceelkii biyaha, ayay maaragtay bamkii iyo ka saareen matoorkiina waa qaateen. Ilihii kale bay biyaha laga heli lahayna maaragtay ceelasha yaraada qaar waa burburiyeen. Marka waxyaalahaasay adeegsadeen xilligaas oo ay adeegsadeen waxaan u soo wada la dhigi karaa gurgurashada aan waqtiga dheer ku soo soconay magaalada Eelmur iyo kalsoonida nala ku qabi karo oo yareed maadaama ay tahay awood ciidamada Itoobiyaan oo socda ay
dadka horta ma iyaga baabuur saara oo abaabula oo guryaha ka soo saara mise amar un bay siiyaanay dhahaan halaga baxo
dadka amarna way siinayaan biyahana waa ka jarayaan korontadana waa ka jarayaan mar haddii meesha biyaha laga jaro korontada laga jaro noloshii waa ka baabaaday meeshaas meel biyo leh ay dadku inay beegsadaan ku qasban yihiin waa sababaha ugu badan ay dadku ka haystaan
qodob kale oo muhiim ah waa qayb ka qaata barakicinta dadka rayidka ah waa duminta iyo qarxinta ceelasha biyaha ama in laga bixiyo qalabkii biyaha looga soo saarayay afhayeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliya sareeye guto cabdulaahi cali caanood ayaan weydiiyey sida ay dib ugu kasban karaan kalsoonida shacabka dibna ugu dhisayaan kuna soo celinayaan adeegyada bulshada ee degaanada ay qabteen ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa deegaanka
al-shabaab marka ay tegayaan waxay sameeyaan ceelasha biyaha ay bambooyin kala baxa qaarna bambooyin bay ku ridaan oo waa gubaan hadda labadii ceel oo ku taala cadayabaa labadii bambooyinka bay kala baxeen labadiiba shariga bambooyinkii xamar looga keeno diyaaraddu keentay waana lagu xiray biyaha oo loo sii daayay raashinkii taakulayntaana waa loo geeyay dadkii waa tegay dad badan ma joogo dad yareer baabaadiyaha ka soo baxbaxay laakiin dadku waa aakhirka waa imaan doonaan waa isu soo ururi doonaa wixii ayu ay la tageen maahana waxa kale tuulooyin badan oo kale saas kusoo sameeyeen miirtuuga ceelkii bay ka gubeen califool dheer ceelkii bay ka gubeen laakiin kulligood isla maalintii laga qabtay maalintii ku xigtayba bambooyin baa ceelkii la geliyay waa biyahan oo lasoo saaray taas waxaa feer socota si aan dadku aysan xiriirkooda isgaarsiinta u kala go-o oo qofkii baahdaa qof ehelkiisa uusan u wicin anteenadan waa jabinayaan way jabiyeen qaayib bay jabiyeen masaajid calgudud bay jabiyeen meel ehel daarasalaam bay jabiyeen ciidanku wuxuu haystaa raadiyaal special ah oo asigu ku wada xariyo uma baahna isgaarsiinta da qof walbaa maqlayo inuu ku xariyo isgaarsiinta raadiyaashooday haystaan horihorin urur guto guto taliska taasaa lagu wada xariiraya dhabarkooda u saarana baabuurta ugu xiran ee waxa ay baabiinayaan waa dadkii shacabka ahaa oo isgaarsiintan isticmaalayay oo qofkii maantay dagaal baa dhaca gurigiibuu ka baxay geed hoostii buu joogaa ehelkiisa la hadli lahaa ama dibad ha jooga ama daakhalka ha jooga dhihi lahaa warkaasaa lacalla albaabkii ka xirayaan oo ku baabiinayaan biyosuusu qofkaas u cabina ceelkii ka gubayaan
intii uu socday howlgalka ciidamada dowladda soomaaliya iyo dadka deegaanka waxay ururka al-shabaab dhinacooda kulan u qabteen odayaalka kala socda gobollada dalka oo ku jira golaha ay ururka al-shabaab sameeyeen oo lagu magacaabo golaha nuqabada wilaayaadka golahaasi waxay soo saareen 12-kii bishii Noveembar go-aanno ka kooban 16 oo ay ka mid ahaayeen in gulufka dowladda ay ku tilmaameen mid gardarro ah waxayna sheegeen inay meel uga soo wada jeesanayaan waxaa kaloo go-aamadaasi ka mid ahaa inay beri ka yihiin dadka ka tirsan beelahooda ee ka qayb qaadanaya gulufka ka dhanka ah ururka al-shabaab waxaa kaloo ay ku sheegeen go-aanadaas inay ka soo horjeedeen faragelinta shisheeye iyo qorshayaasha dhagaraysan ee gumaystaha sida ay hadalka u dhigeen waxaa kaloo go-aamada ka soo baxay odayaasha taageersan ururka al-shabaab ka mid ahaa in la iska kaashado sidii looga hortegi lahaa khalkhalka lagu hayo habsami u socodka suuqyada xorta ah ee dalka waa sida lagu sheegay go-aamada ka soo baxay golaha odayaasha ee taageersan ururka al-shabaab afhayeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliya sareeye guto cabdulaahi cali caanood ayaan weydiiyey dadaalka ay dhinacooda ugu jiraan sidii ay u kasban lahaayeen odayaasha dhaqanka
horta markii u horeyso dagaalka uu bilaabmaya wuxuuna ka bilowmay aasaaskiisii oday odayaasha oo waxaa dadkooda lagula dhaqmayo xoolahooda la qaadanayo dilka la dilayo ka hanaaqay dabeedna la kaashaday maamuladii gobollada sida gobolka hiiraan oo kale maamulkiisa waa waqtiyada anigu aan doorashadii lagu jiray bay ahayd dhacdooyinkaasu horta marka u horeysa meelaha ka dhaceenba oo horta waxa abaabulay kacdoonka oo dhalinyaradan faraha badan abaabulaya oo isu keenaya waa hogaamiyaasha dhaqanka hogaamiyaasha dhaqanka qayb ka mida waa ayadoo ku dhimatay dagaalka oo rag odayaalaha waaweyn oo la yaqaano oo iisheeg qabiilooyin horjoogayaalo ahaa baa ku dhintay kuwa kalena ciidankay la socdaan al-shabaab hadduu helo odayga laftigiisa madaxu ka goynaya dowladda dowlad goboleedyada iyo maamuladooda dowladooda maamulada iyo odayaashu waa isku xiran yihiin waxaa ka wada dhexaysta shaqada abaabulka iyo kicinta iyo baraarujinta bulshada iyo dagaalgelinteeda odagii aan beeshiisa aan raggeedii dhalinyarada ahay hubaysnaa aan ka keenin halganka waa ka haray wasaaradda arrimaha guduhu madaxweynuhuna de waaba tegay oo meel walba waa tegay odayaasha dhaqanka uu la shiray gaar ahaan gobolka hirshabeelle iyo galmudug odayaashii dhan uu la shiray way is arkeen waxbay guddoonsadeen oo meel wada dhigteen dowlad goboleedkana wayba wada shaqaynayaan guddoomaashii gobollada guddoomaashii degmooyinka iyo madaxweynihii iyo ku-xigeenkiisii iyo odayaashii waa wada shaqaynayaan marka muujadan dadka ahba haddaan shaqadaas aysan qaban odayaashu ma soo baxdayaan
qodobka aan rabay markaa inaan ku idii waxa weeyaan dawladdu maxay la qabataa dadka deegaanka iyo waxaan ku idhaahdaa iyo qabaa'iladan is abaabulay maxay dawladdu la qabataa, ma hubbay siisaa, ma rasaas bay siisaa, mise taageero niyadeedun bay siisaa way ka garab dagaalanta?
Waxaan ka hadlayaa wasaaradda gaashaandhiggu inta ay la qabato dadkaas shaqada ugu xooga badan oo la qabanayo waa midda wasaaradda gaashaandhiggu qabanayso ciidanka xooga dalka Soomaaliya. Dawladdu dadkaas waxay siisaa rasaasta iyo daawada, qoondar iyo rasaasooda la siinayaa. Ururkan waa amnisa, waa intaas ugu dhufo mid walba laba maalin dagaal ama saddex maalin dagaal oo loogu dhufanaya nin walba siisaa loo siinaya. Mas-uuliyaddana waxaa qaadaya rasaastaas iyo ninkaas inuusan la tegin oo lagu ilaaliyo horjoogayaashooda, odayaasha nabadoonnada iyo maamulka gobollada iyo degmooyinka ay u sameeyaan. Boqolkiiniba horjoogay leeyihin asagaa tirsanaya, rasaastooda la siinaya. Marka ciidanka taakulaynta uu helo oo xagga rasaasta iyo dawada sidoodaas u hela, waxa ay tiri hub miyaa la siiya. Arrinta waayahan waxaa socotay dacaayaad, dad qaarkood siyaasiyihiin oo dad waaweynaan moodaynay ay diidayaan ashaaq in lala dagaalamo. Waxay leeyihiin qabiilooyin baa la hubeeyey, qabiilooyin baa xagga la sameeyey, qabiilooyin baa waxaa la sameeyey. Waxaas waa been wey. Wiilkan reer dagaal sokeeyaa laga soo baxay, reer kasta oo meel degan oo xoolo dhaqata ama beerley a qori bay haystaan, hadiisa laba ama saddex haysan, xoolahooday ku ilaashadaan, cidaha dekanadu kala dhexaysa inbay isaga ilaaliyaan. Qoys kastana ugu yaraan hal ama labo wiil baa laga soo qaaday dagaalka soo gala. Dowladda Soomaaliya hub u soo degayna ma jirto oo ay siisay dad, ciidankuna hubkiisii kaydka isagoo haystay oo nin walba askariga qoriga ku qoraaba ku dagaalamaya. Xataa ciidan dhibo inta ka soo baxay hub cusub la siiyo la hawlgeliyo ma jiro. Ciidamadii wixii tababar ku maqnaa tababar ba ku maqan yihiin. Ciidamadii rijliga ahaa way wax dagaalamayaan. Hal qolo oo la siiyey hal waa la soconaa hoggaanka hubka iyo rasaasta wasaaradda gaashaandhigga kontaroolkeeda iyo dhaqdhaqaaqiisii oo la soconaa hal qoriba Muqdisho lagama qaado.
Guddoomiyaha degmada Ceelbuur Nuur Xasan Guutaale waxa uu goobjoog ka ahaa ka bixitaankii degmada Ceelbuur ee sanadkii 2017 iyo kii dhowaan ciidamada dawladdu ay dib uga soo baxeen degmada Wabxo. Waxa uu leeyahay qaladaadkii hore u dhacay casharo ayaa laga bartay xilligan oo la doonayo in la saxo.
Waxaanu sameynay hadda way jirtay dadka in ta laga baxo meesha dhibaato loo geysto oo maaragtay la yimaado laga baxo dadka soo shacab kasta oo shacab badan oo deegaan degana dad uunbaa maaragtay laga helayaa wax taageeraa muujinaya ama maaragtay si laab la kaca hadal uga tegayaa ama maaragtay ku hara meesha oo ciidamadii iyo wixii meel joogay la shaqeeya dhibaato ba-an baa kasoo gaartay. Hadda inagu talagal ballaaran ka sameynay si aanay taas u dhicin. Waa mid oo inaynan ka bixin inaan ku dhimanno muuyi waa naga go-an tahay. Waxaan ugu talagalnay hooyo walba wiilkeed oo aan ogolay in hooyadii la dilo meesha ka tago oo door bidayo inuu isagu dhinto oo meesha ku dhinto door biday ayaan maaragtay hadda heennay. Kuwaas ayaana xoreynta gelay.
Barakicinta dadka looga saaraya tuulooyinkooda iyo magaalooyinkooda ayaa imanaya iyadoo xilligan Soomaaliya ay ka jiraan abaaro daran, kuwaasi oo sidoo kale soo barakiciyey boqolaal kun oo qof. Qaar ka mid ah dadka ugu badan ee kasoo barakacay deegaanada ay ka taliyaan Al-Shabaab waxay soo galeen magaalooyin waaweyn oo ay ka mid yihiin Baydhabo iyo Muqdisho. Cabdulqaadir Cali Maxamed waa guddoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakacayaasha ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed.
Waxaa jira nidaam lagu qoro oo coordination ah la isticmaalo lagu bahoobay hay-adaha kuwaasoo loo yaqaano CCM clusterka ayaa waxay line officer dowladda ay la shaqeeyaanna waa guddiga qaxootiga xafiiskiisa, kaasoo saddexdii bilba la sameeyo tirakoob oo lagu qiyaas qaadanayo inta kororka joogto iyo inta ama kasii dhimantay. Masalan kal hore saddex bilood ka hor 572 ahayn kaamamka ama ay degan yihiin oo dadkii barakacayaashii hore. Markii dambe tirakoobkii hadda ugu dambeeyey ee la sameeyey bisha November bisha July la sameeyey November teedii weli maxduudkeedii lama soo saarin, laakiin tiimo oo July la sameeyey waxay noqdeen 498. Qodobadii afaray waxay u dhaceen hoos shuruudii bay buuxin, macnaheeda qaar ayaa dib u laabtay meelihii horey uga yimaadeen.
Hadda bishii July oo kale ee gobolka Bakool dagaalaha ka dhacay kadib markii shabaabku ay isku dayeen inay Itoobiya galaan, hadda laftigeeda waxaa la saadaalinayaa howlgalo military. Marka dad ka imanaya magaalooyinka soo galaya oo deegaanada ka soo qaxaya miyey kordheen? Maxaad war naga siin kartaa?
Way kordheen, waxaana aad iyo aadan kaaga siinayaa sida hadda meelaha aad tilmaantay ee gobolka Bokool eriyada xuduuddu ku teedsan ee labada xuduudood kala qaybinayso ee dadkii deganaa si xooggan ayay uga soo barakaceen. Waxayna wadada ay kusoo jireen ugu yaraan 20 maalmood 20 maalmood markayna soo gaareen aan wareysanay. Waa gobolka Bokool eriya Elbert ilaa iyo eriyada xuduuddaasi dadka yimid oo la kulannay way jiraan, oo annaga amantaas markay yimaadeenna qayladaan gurmad aan u sameynay. Marka tirada ka imaanaysay bilihan hadda ugu dambeeyeyna aad iyo aad ay u korortay, sababtoo ah waxay noo sheegeen in ay ka soo carareen qoysaskaasi dagaalada ama iska hor imaadyadii horey u dhacay iyo kuwa la filayaba way ka soo hayaameen oo waxay yimaadeen magaalada Baydhabo. Islamarkaasina dowladdu waxay ku amaqaaday in gurmad loo fidiyo oo dadkaasi waxyaabaha aasaasiga loo qabto.
Hay-adaha gargaarku waxay sheegeen in sanadkan oo keliya ay barakaceen in ka badan 1 milyan oo qof, kuwaasi oo deegaanadooda uga soo tegay abaaraha ka dhashay roob la'aanta. Sidoo kale waxay hay-aduhu sheegeen in malaayiin qof ay ku sugan yihiin cunno yaraan, iyadoo meelaha qaarkoodna laga digay inay ka dhici karto macluul haddii aan gurmad degdeg ah lala gaarin. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Mahadsanid Haaruun. Magaalada Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose, sidii aad warkaba ku maqleyseen, waxaa ka dhacay xanuunada cudurka daacuunka oo dad badan ay u dhinteen, kuwaasi oo isugu jira cudurka dad caruur ah iyo dad da'ah amaba dad waaweyn. Wasaaradda caafimaadka ee Jubbaland ayaana arrintan ka hadashay. Haddaba isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee Jubbaland Nuur Bixi Cismaan ayaa wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad uga waramay sida cudurkaasi shubanku uu uga jiro deegaanka.
Xaaladda degmada Dhoobley waxaa ka jira xanuun liyaado kolera ama daacuun, kaas oo muddo hadda bishii 12-aad 12-aad ku bilowday degmada. Wax dhibashadana waxaa maraysaa inta aanu guusa ku dhimatay 7 qof, banaankana ilaa iyo 10 qof oo lagu soo sheegaya. Marka xaalad aad iyo aad u adag oo xanuunkaas koleeraha ka dilaacay magaalada Yeese.
Dadka dhimanaya tirada guud markaan eegno iyo noocyo isugu jiraan, ma dad waaweyn mise dad yaryar?
Dad yaryar ku badan yihiin, wax weyn halda inta banaa ku dhibataa qofa noo sheegay, laakiin isbitaalka ku dhibatay dhammaan ilmo yaryar weyn. Marka laga reebo halka mar oo 6 sano kala jir.
Imise weeye marka tirada guud ee dhimashada?
Isbitaalka inta ku dhibatay gudihiisa oo iyadoo lala kacanaya dhibatay waa 7 qof ay soo gaadhisaan gudihiisa, laakiin banaanka inta aan xogta aasaaska ku helayno waa 7 qof iyo qaarata la soo gaadhinay banaa ku dhibatay.
Waa gartay.
Marka xanuunkaas oo saameyn aad u farbadan ku haya deegaanka iyo nawaaxigeeda dhowda iyo
maadaama isku duwiya caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka aad tahay ee degmada Dhoobley, ilaa iyo hadda ma jiraan gurmad idinkaga yimid wasaaradda caafimaadka ee heer dowlad goboleed?
Waa jira. Wasaaradda caafimaadka shaqaale soo degtay oo madax sare ilaa iyo ragaasimaha Dhoobley
garta,
waxaa kaloo soo degtay dawo dowlad ahaan iyo bukaanka. Gurmadyo fara badan bay soo degtay, laakiin wax ilaa hadda kusanaan weli ma hayno sababtii sababta looma diyaargaroobin loogana talagelin. Laakiin wasaaraddu way dadaalaysaa, laakiin weli gurmad ku filan bukaankan hadda oo ka qaban karma hayno.
Waa tahay. Maxaa xilligan kusoo beega baa isleedahay xaaladan aad ku adag ee shubanbiyoodka ee kusoo kordhay degmada Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose? Maxaa xilligan keenay cudurkan?
Waxaa sababaya saas leeyahay ama keenay labada dhinac waxaa laga jira dadaad oo xiriir qalisi ay degan yihiin Soomaaliya maantii ka qaxay iyo ka simaayo oo aha gobolkii ah oo dersan lahayd labada xanuunka ka jiray. Waxaa kale oo jira roobo qaado farbadan baa ka dhacay. Waxaa kale oo jira dad barakacyaan amni kale badan oo ilaa iyo 20 kun ka badan ayaa soo degay magaalada, dadkaasoo degan magaalada ka baxeeda aan haysanin wax ku filan musqulo iyo biyo ku filan haysanin markaas inta badan banaanka aada markay saxar ay aadayaan ama darahooda xaajad aadayaan iyo rabu ku dhacay waxyaala noocaas ayaa sababay iyagoo biyo ah ay ku filan haysanin oo qasabada ay ku yarihiin iyo labada deegaan ee labada anaga oo labada uu nooga horreeyay uu ka dilaacay shubanka xanuunka shubanka
waa tahay maadaama cudurkan uu sii faafayo soo ma wanaagsaneen in magaalada aada xirtaan oo baabuurta soo gelaysa iyo kuwa ka baxaya gabi ahaanba la joojiyo si loo yareeyo faafitaanka halista cudurkan koleraha
weli waa sida aadan daran lasanta soo baabi-ay magaalada hadda wax soo gelay iyo wax ka baxay midna ma jiro sababtoo waxaa kaan ognahadowle markuu soo dio baabuur badanama soo galaan baabuur badanna kama soo baxaan wax uu soo daahay way jirtaa laakiin xakamayn sabab badan oo joojina ma jirto oo lagu dhawaaqay
kaasi wuxuu ahaa isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee Jubaland Nuur Biixi Cismaan oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad. Halka aad nagala socotaan waa VOA Washington, haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Maxamed Cabdi Sandheera ayaa soo jeedinaya.
Kuntu aan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeenii Amuuraha Mareykanka. Mareykanka ayaa sanadkan sii dhamaanaya laga dareemay sicir bararkii ugu sareeyay ee soo mara muddo ku dhow 4 sanadood. Waxaa cirka isku shareereeyay qiimaha cuntooyinka iyo adeegyada kale ee aasaasiga u ah nolosha. Taas oo sababtay qoys walba oo ku nool dalkan Mareykanka in uu dareemo. Maxamed Barre oo waqti dheer ku noolaa dalkan Mareykanka kuna nool gobolka Minnesota ayaa sawir guud ka bixinaya sida sicir bararku u taabtay nolosha bulshada.
Halkan isteekaniga aan joogno waxyaabihii ku gadan jirtay macnaha $1 iyo bar waxay tageen ilaa $1 iyo 85 centi macnaha ugu yaraan 25 centi ka zaid ayaa ku zaiday. Waa aniga sida aan dareemayo alaabtii macnaha aan kusoo gadi jiray $400 hadda qiyaastu waxay noqonaysaa ilaa iyo $500 iyo hududo inay gaarto. Marka sicir bararka communitygeena si aada ah ayuu run ahaantii ay u dareemayaan maadaama inta badan wadankan ku cusubnahay.
Aragti taas u dhow waxaa qaba Faarax Maxamuud oo ka faallooda arrimaha Mareykanka isagoo sawir ka bixinaya sida sicir bararku u taabtay cuntooyinka iyo adeegyada kale ee muhiimka u ah nolosha.
Markii la isku daro runtii dadkan dhaqaalaha maaragtay dirsaa waxay leeyihiin waxay u kala qaadeen shay-shay hadda khudradda inta ku korodhay oo kale baabuurtii la iibin jiray inta ku korodhay guryaha inta ku korodhay marka la yiraahdo hadda guryaha oo kore waxaa ku korodhay yiraahdaan 100% haddii gurigii lagu iibin jiray 400,000 dee 100% markaad ku dhufato wuxuu noqonaysaa waa lacag badan. Baabuurtii la iyagana inta ay ku dhoweeyaan ilaa 100% waxaa weeyaan cuntooyinka matalan dadka Mareykanka aad bay waxay u cunaan ukunta ama babeedka siday dadku u yaqaanaan 42% ayay kacday. Tigidada diyaaradaha lagu raacaa 44% ayay kor u kaceen. Marka waxa weeyaan wax kasta oo nafta ku xiran iskaba loo dee dharka iyo dadka Mareykanka waa dhar badan iyo waxa way iska haystaan. Laakiin dee wax walbaba markii ciyaalka iskuulka dharka loo iibin lahaa wax walbaba kor bay galeen.
Haddaba maxaa ka mid a waxyaabaha keenaya sare uu kacan ku yimi qiimaha nolosha? Waa kan mar kale Faarax Maxamuud oo arrintaas sharaxaya.
Taana waxa u ah aabe waqtigii de covid oo alaabadii la keenayay yaraatay iyo waqtigii madaxweynaha Donald Trump uu joogay iyo cunaqabateyntii uu China ku sameeyey amaba cashuurtii dheeraadka ahayd taasoo aad iyo aad u hakisay waxyaalihii China laga soo dhoofin jiray.
Maxamed Barre ayaa isagu kula talinaya qoysaska Soomaalida ah in ay tashiilaan dhaqaalaha soo gelaya isla markaana ay isu dheeli tiraan dakhliga iyo kharashka.
Waxaan kula talinayaa dadka inay ka warqabaan waxa ay gadanayaan isla markaasna macnaha ay ogaadaan lacagta ka baxaysa iyo waxa soo galaya siday balance ugu soo bin lahaayeen.
waan gartay in salaahan in ma jiraan marka siyaasado dhinaca gobolka oo kale ka imanaya oo la doonayo in lagu xakameeyo in sicir bararkan kor socda
ee waajirta state kan wuxuu heystaa macnaha taariikhiyan lacag reserve aad u badan taasna macnaha governorka iyo gruubada kale ee isaga kasoo horjeeda waxay ku doodayaan in lacagtii isagu wuxuu leeyahay lacagtii waxaa la rabaa in loo qeybiyo dadkii si dadkii ay macnaha lacagtiina dhaqaalihii u kafto isla markaasna dadkii uga faa'iidaystaan surplusku ay waxaan ka hadlayo marka qolooyinka kale oo iyagana republicanka u badan waxay leeyihiin in lacagtan ha laga fiirsado siday u baxayso sababtoo ah in a way haddaa fiirisid haddii $1,000 lagu siiyo $1,000 macnaha waxaa laga yaabaa inaad waxyaabaa u baahan tahay ku gadatid isla markaasna shaqsi ahaan ay ku anfacdo meel kaaga soo baxdo qolooyin kalena waxay leeyihiin haddii lacagtaas la geliyo macnaha hab qaabaysan waxaa laga yaabaa inay shaqa abuur keento isla markaasna ay soo celiso wax qofkii lacagta go'need la siiyo hal markay ahayd ka badan
waxaa jira warwar aada u badan oo laga qabo in sicir bararkan xadhkaha goostay in uu dalkan u horseedi karo dhaqaale burbur hase ahaatee xogayaha maaliyadda ee dalkan Maraykanka oo la hadashay barnaamijka 60 minute ee ka baxa telefishinka CBS ayaa rajo ka muujisay in sicir bararku uu hoos u dhici doono sanadka soo socda ee 2023 mar la weydiiyey inuu dhici karo dhaqaale burbur ayay sheegtay in ay suurtagal tahay balse ay jiraan arrimo badan oo laga yaabo in ay xal u keenaan arrimaha sicir bararka ee taagan Faarax Maxamuud oo isagu ku dhex jira suuqa ganacsiga ee guryaha ayaa isagu qaba
horta haddeerba waxaa noqda waxa muuqda ifasaalo uu hoos u dhacayo waayo waxyaalaha ugu waaweyn aynu ka dareemayno waxaa ka mid ah batroolka oo aada arkayso dee meelaha qaarkood sida gobollada California iyo wuxuu gaaray $6 xabadii gaalanka ayuu gaaray halkan gaalan baa dunida kale litr baa inta badan laga isticmaalo gaalanka uu gaaray $6 hadda dee waxaad arkaysaa meelaha qaarkood inuu ilaa iyo $3 meelo uu ka hoos maray baan arkay marka waxa weeyaan si wanaagsan buu hoos ugu dhacay guryaha oo kale waxaad aragtaa inay wax yar hoos dhaceen marka waxaa taana keenay interest rate-ki amaba waxaa loo yaqaano ribada oo dawladdu si ogaan ay kor ugu qaatay si ay dadka laftooda rabitaankoodii ay wax iibsanayeen iibsashadoodii inay yareeyaan si markaa kuwii dadkii wax iibinayay ama kambaniyaasha u dhimaan qiimaha
suuqu marka uu istaago oo kale ay gacmuhu isdhaafi waayaan marar badan waxaa dhacdaa in dadku ay fishaan ama ay dhacdo dhaqaale burbur inuu dhaco oo wax waliba dhulka soo taabtaan taama laga baqaya
taasu ayaamii hore waxaa la lahaa toroma 50% bay dhacaysaa 50% dhacaysaa waxay sameeyeen kordhinta interestiga amaba ribada loo kor loo qaaday waxaa lagu dawladda ay ku rajaynaysaa in dhaqaalahan cirka galay markuu dhulka gelayo uu ku dhaco wax la yiraahdo soft landing amaba uu si qabow tartiib u soo dego sida hadda inoo muuqata haddii taasu shaqayso oo si wanaagsan breaka u qabto markaas ay wax waliba si wanaagsan usoo degaan waxaa dhici karta tii laga baqayay oo ahaa in dhaqaaluhu hal mar dumo sidii 2008 waqtigii madaxweyne Barack Obama uu yimi intii aanu isagu actually ayaamihii la dooranayo uu dhacay inaanay taasoo kale dhicin haddii ay dhacdana runtii way tiyo kale gaari mayso
dhegeystayaal intaas waxaa inagaga eg barnaamijkeenii amuuraha Maraykanka tani intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno toddobaadka soo socda waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
أبو مهتسين إسماعيل حسين فرشر ونرسع السيني برنامجك أموره أمريكيكا هل قد كده جيساني سان وفيوي واشنطن هاتن مركلا ديني عيها سها أيينيك اللي عينا dhageystayaal heestaasi iyo codka fanaanka Allahu naxariistay Maxamed Salaban intaasayno ku dhaafno waqtiga intay noo harsan waxa haatan nagu soo biiray oo khadka telefoonka si toos ah ugu jira wariyaha VOA Jaafar Kukai oo haatan ku sugan ama bar ka soo waramaya shirka madaxda Afrika iyo Mareykanka ee magaalada Washington ka furmaya Jaafar ku soo dhawow idaacadda waqti yar baynu haysanaa shirkii ma furmay halkeed haatan ku sugan tahay
Zahra wa maasan tahay shirki dabcan ugu furmay inkasto fadhi guud oo madaxda ay isugu yimaadeen aanan lagu furin laakiin shirar gooni gooni ah ayaa lagu furay uuna socdaa oo hadda shirar kale gooni gooni ah ayaa la galay dabcan madax Afrika ka socota ayaa halkan joogta oo madaxweynayaal u badan ra'iisul wasaarayaal ay ku jiraan iyo madax kale oo wadamada Afrika ee mataleysa iyo madaxda midowga Afrika طبعاً waxa looga hadlayna waa xiriirka ka dhaxeeya Mareykanka iyo qaarada Afrika iyo sidii loo xoojin lahaa xiriirkaasi asagoo dhinac walba leh dhinac go'doway soo idlaaday shir gaar ah oo ku saabsanaa maalgashiga iyo ganacsiga ka dhaxeyn kara Mareykanka iyo Afrika hadda waxa furmaya kii nabadgelyada iyo amniga madaxdi halkan timidna shirar gooni gooni ah ayay galeen oo ay la qaateen dhigooda Mareykanka iyo waliba kuwa Afrikaanka laftirkooda iyaga isarkay.
Waa gartay Jaafarow, bal sawir naga sii halkuu shirku ka socdaa. Dadku waxay isweydiinayaan maqalka cad baa lagu shirayaa, maqalka Congresska lagu shirayaa, ma meel kale shirka loo googlay madax badan oo Afrikaan oo kontan ka badan iyo dabcan dadkii uu helinayay la socday baa meesha jooga. Bal sawir guud naga sii si kooban.
Zaray waxa shirku uu ka socdaa xarun ku taala magaalada tan Washington oo aqalka cad aan sidaas uga fogeyn oo la yiraahdo Convention Center xaruntaasi waxa lagu talagalay shirarka waaweyn oo noocan oo kale ah in lagu qabto dadka aad sheegayso ee tirada badan la way joogaan wariyayaal adduunkii
kale jiray
oo iyagana intaa ka badan baa jooga marka halkaas buu sheekadu ka dhacaya.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Jacfer Kukay, wariyaha laanta af Soomaaliga oo halkaas shirka inooga soo waramaya. Idaacadaha soo socda ayaad dhageystayaal kaga buganaysaan shirkaasi iyo wixii ka soo baxa iyo dabcan barnaamijyo kale oo la xiriiraba idaacaddii fiican ee laanta.